Jeta e krishterë është e thjeshtë, duhet dëgjuar fjala e Zotit dhe duhet vënë në praktik, pa u kufizuar në leximin e Ungjillit, por duke e pyetur veten në ç'mënyrë fjalët e tij i flasin jetës sonë. Kështu tha Papa Francesco në meshën e mëngjesit në kapelën e shtëpisë Shën Martës në Vatikan.
Fjalët e Jezusit nënvizoi Papa në predikimin e tij, u dukeshin njerëzve krejtësisht të reja e thënë me autoritet. Ata e ndjenin forcën shërbuse që shpallnin, prandaj e ndiqnin Jezusin, por kishte edhe nga ata që e ndiqnin për leverdi, pa zemër të sinqert, ose thjesht nga dëshira për qenë më të mirë. Në këto 2000 vjet krishterimi, vurin duke ati shenjt, gjendja nuk ka ndryshuar shumë, edhe sot shumë e dëgjojnë Jezusin si ata nën të gërbulur të Ungjillit, të cilët lumturohen kur shërohen për ti, por e harrojnë atë që udhëroi shëndetin.
Ma Jesu continuava a parlare alla gente.
Por Jezusi vazhdonte të fliste njerëzve dhe t'i donte. E donte turmën deri në atë pikë sa thotë, këta që më ndjekin, kjo turmë e stërmadhe, janë nëna dhe vëllezërit e mi, këta janë. E shpjegon, ata që e dëgjojnë fjalën e Zotit, e zbatojnë në praktik. Këto janë dy kushtet për ta ndjekur Jezusin. Të dëgjojmë fjalën e Zotit dhe ta zbatojmë në praktik. Kjo është jeta e krishterë, asgjë më shumë, krejt e thjesht. Ndoshta e kemi bërë ne pak si të vështirë, me kaq shumë shpjegime që si kupton askush, por jeta e krishterë është kështu. Dëgjimi i fjalës së Zotit dhe zbatimi i saj në praktik.
Ja, përse, siç thuhet në pjesën nga Ungjilli i Shën Lukës, Jezusi i përgjigjet kështu tafërmve që po e kërkonin. Nëna e vëllezërit mi janë ata që dëgjojnë fjalën e Zotit dhe vënë jetë. E për dëgjuar fjalën e Zotit, fjalën e Jezusit, vjoj Papa Francesku, mjafton të hapim Biblën, Ungjillin. Por këto faqe, theksoj, nuk duhen lexuar, duhen dëgjuar. Të dëgjosh fjalën e Zotit, këshilloj ati shenjt, do të thot lezosh unë gjilin e të thuash, po mua që më thot kjo pjesë, që thot zemrësime e jeta juaj nërshon.
Ogni volta che noi facciamo questo, aprimo il Vangelo.
Sa her që e bëjmë këtë, hapim unë gjilin, lezojmë një pjesë e pyesim me këtë a më fletë Zoti, a më thot diçka mua e qëfar më thot, kjo do të thot ta dëgjojmë fjalën e Zotit, ta dëgjojmë e veshë. E ta dëgjojmë me zemër. T'ja hapim zemrën fjalës së Zotit. Armiqtë e Jezusit e dëgjonin fjalën e Jezusit, por i qëndronin afër duke u përpjekur ta kapnin në gabim në mënyrë që t'i binte autoriteti. Po kur nuk e pyesnin veten, çfarë më thot Zoti me këtë fjalë? E Zoti nuk flet vetëm në përgjithësi, po u flet të gjithëve, por i flet edhe secilit prej nesh. Ungjilli është shkruar për secilin prej nesh.
Sigurisht, vjoj Papa Francesku, ta vëm njët atë që dëgjojmë nuk është e lehtë, sepse në shumë më lehtë jetojmë pa u shqetësuar nga kërkesat që mban me vete fjala e Zotit. Rrugë konkrete për ta bërë këtë, kujtoj ati shenjt, janë ndjekja urdhrimeve të Nzot dhe lumnive të Ungjillit. Duke u mbështetur gjithnjë tek ndihma e hyjit edhe kur zemra ju dëgjon, por bën sikur nuk kupton. Zoti është i mëshirshëm e di të pres.
Gesù riceve tutti.
Jezusi i pret të gjithë, edhe ata që shkojnë ta dëgjojnë fjalën e Zotit e pastaj e tradhtojnë. Të mendojmë për Judën, mik i thotë, e në atë çast kur Juda e tradhton. Zoti e mbjell gjithnjë fjalën e vet, kërkon vetëm një zemër të hapur për ta dëgjuar, e vullnet të mirë për ta vënë atë në jetë. Prandaj lutja e sotme të jetë ajo e psalmit, më prijë o Zot në shtegun e urdhrimeve të tua, pra në shtegun e fjalës tënde, që unë, në udhëheqjen tënde, të mësoj si ta zbatoj në praktik.